слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Понеділок, 11 липня, і з вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. У Франції завершився футбольний чемпіонат Євро-2016. Про це з Парижа наш кореспондент наживо. До Києва з дводенним візитом прибуває прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Центральною подією візиту має стати підписання українсько-канадської угоди про зону вільної торгівлі.
Що Україна може запропонувати Канаді? Тут дуже багато несподівано. Пригадую, був шокований тим, що українські пальта в Канаді користувалися шаленим попитом.
Депутати Київради встановили мораторій на введення в дію підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги. Чи можуть наслідувати приклад столиці інші міста України?
Представники одних і тих же політичних сил приймають рішення, а на місцевому рівні їх відміняє. Ну, виключно політичний такий крок.
Наскільки правомірним та перспективним є спротив місцевих органів самоврядування запровадженню підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги? Поговоримо про це детально в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про головні новини, якими починається ранок і новий тиждень, розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, розпочнемо з того, що визначився переможець цьогорічного футбольного євро європейського. Збірна Португалії вперше в своїй історії стала чемпіоном Європи з футболу. В вирішальному матчі континентальної першості команда Кріштіано Роналдо з рахунком 1-0 в овертаймі здолала опір господарів турніру французів. Португальці опинилися в непростій ситуації вже на 25-й хвилині, коли через травму поле залишив лідер і капітан збірної Кріштіано Роналдо. Деталі цього поєдинку далі в ранковій свободі. За минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі активізували обстріли по всій лінії розмежування, стверджують у прес-центрі штабу АТО. Кажуть про 94 обстріли за минулу добу, причому вони відбувалися як хаотично, так прицільно. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових, встягувані до лінії фронту близько 30 одиниць важкого озброєння. Донецькі сепаратисти стверджують про численні руйнування через обстріли з боку ЗСУ в Донецьку, Зайцеві, Горлівці. В угрупованні ЛНР стверджують, що українська сторона перекинула в район поблизу Щастя 30 танків і 2 тисячі військовослужбовців. Про обстріли за останні години луганські сепаратисти не повідомляють. До Києва з візитом напередодні прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Під час візиту до України він зустрінеться з президентом України Петро Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Також сторони планують підписати угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою. США закликають країни Західних Балкан активізувати зусилля зі зміцнення демократії. Заступник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд розпочала регіональний тур у Косово, закликавши лідерів країни до зміцнення верховенства права. Крім того, вона закликала Прищину до подальшого діалогу з Сербією і затвердження демаркації кордону з Чорногорією. Нуланд відвідає Албанію, Македонію і Сербію під час свого турне. Щонайменше троє протестувальників і один поліцейський загинули 10 липня в індійському штаті Кашмір в результаті заворушень, які виникли через убивство лідера сепаратистів. Кількість жертв сягнула 19. Місцева влада також повідомила, що 100 представників сил безпеки були поранені і троє зникли безвісти. Сутички протестувальників з індійськими силами безпеки в Кашмірі відбулися після порушення наказу про комендантську годину в неспокійному районі Гімалаїв. Особливий режим влада запровадила для придушення протестів, викликаних убивством силовиками командира угруповання Хізбул Муджахадін Бурхана Музафара Вані і ще двох бойовиків 8 липня. Індійська поліція описала убивство Вані як великий успіх проти бойовиків в Кашмірі, де більшість людей є мусульманами і прихильними до бойовиків.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Сьома 13 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Непрямий підкуп виборців. Так спостерігачі кваліфікують факти, зафіксовані на 27-му окрузі в Дніпрі, де цієї неділі, 17 липня, проводитимуться довибори до Верховної Ради України. Про це йдеться у звіті регіонального представництва громадянської мережі «Опора». В штабах кандидатів звинувачення категорично відкидають. Між тим, експерти радять виборцям взагалі не користуватися безкоштовними чи пільговими послугами напередодні виборів і не залишати агітаторам жодних особистих даних. Продовжує Юлія Рацибарська.
У перебігу цієї виборчої кампанії в Дніпрі, зазначають у громадянській мережі «Опора», зафіксували набагато менше випадків з ознаками підкупу виборців, аніж торік під час місцевих виборів. До списку потрапило два факти. Так, спостерігачі виявили, що для агітації за кандидата Анатолія Крупського від партії «Відродження» використовують мобільний медичний центр «Відродження медицини», де надають безкоштовні послуги з медичного обстеження. Окрім того, як заявили в «Опорі», на окрузі курсують маршрутки з написом «Соціальний автобус громадська сила», які здійснюють перевезення пасажирів за 1 гривню. Це при тому, що стандартна вартість – 5 гривень. В «Опорі» кажуть, що громадська сила – це громадська організація, а пізніше і політична партія, засновником і лідером якої є кандидат-самовисуванець Загід Краснов. І виборцям про це відомо. Довготерміновий спостерігач «Опори» в Дніпрі Денис Давидов зазначає, хоча факти зафіксовані, на практиці довести, що вони є спробами заохотити виборців до голосування за певного кандидата, надзвичайно складно.
Біля мобільного центру «Відродження» стоять агітаційні плакати кандидата, але на самому медичному центрі немає згадки кандидата. Так само і на маршрутках. Таким чином кандидати використовують сірі зони законодавства, щоб заохочувати виборців.
У виборчих штабах кандидатів з такими оцінками спостерігачів категорично не згодні. У штабі кандидата-самовисуванця Загіда Краснова зауважують, проєкт із пільгових перевезень пасажирів їхній лідер заснував ще 1,5 роки тому. Перед виборами цей проєкт призупинили. Написано: «Громадська сила» на мікроавтобусах – це реклама громадської організації і не є порушенням, пояснила Радіо Свобода довірена особа кандидата Катерина Збарська.
Самого транспорта, то у нас заключены договора на размещение там рекламы общественной организации, поэтому мы осуществляем только рекламу.
В обласній організації партії «Відродження» також не пов'язують роботу свого пересувного медцентру із виборами. У коментарі Радіо Свобода речник облосередку партії Віктор Ожогін зауважив, цей проект діє вже майже рік і медичні послуги надаються в різних районах області та міста.
Порушення побачили, можливо, в тому, що недобросовісні агітатори помістили банер поруч з машиною цієї Крупського і поставили там палатку. А зараз нема цього, ми повибирали.
Між тим, експерти радять українцям напередодні виборів не користуватись безкоштовними чи пільговими послугами від кандидатів та партій і не залишати їхнім агітаторам ніяких особистих даних. Округ номер 23 у Дніпрі став вільним після обрання народного депутата від цього округу Бориса Філатова міським головою восени 2015 року. Наразі на мандат парламентаря тут претендує 59 осіб. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Столиця пручається. Депутати Київради встановили мораторій на введення в дію підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в Києві. За це рішення проголосували 75 депутатів. Схвалив його і міський голова столиці. Втім, експерти таке рішення називають неправомірним та популістським. А прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував Київраді або сплатити за комунальні послуги киян з міського бюджету, або знайти постачальників дешевого газу. Чи можуть наслідувати приклад столиці інші міста України? І до чого може призвести такий спосіб спротиву тарифам?
Якщо в бюджеті є гроші, які можна пустити, ну, наприклад, на ремонт вулиць, освітлення, парки, ну, все, що завгодно, рада може прийняти рішення направити ці гроші на компенсацію тарифів. Тоді люди будуть розуміти, що ці низькі тарифи, це не залатані асфальтом дири на вулицях, не прибраний парк. Інша справа – займатися розвитком місцевої економіки, сприяти тому, щоб розвивався бізнес, щоб ми дерли з бізнеса хабарі за земельні ділянки, дозволи на підключення до електрики чи до води. Тоді бізнес буде продукувати більші обороти, більше грошей будуть знаходити в місцевий бюджет, і люди будуть отримувати більшу заробітну плату.
Наскільки правомірним та перспективним є спротив місцевих органів самоврядування запровадженню підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги? Про це більше поговоримо в другій частині програми. Свої міркування, шановні слухачі, можете висловити на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах або телефоном вже після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До речі, про житлові субсидії, а також про інші важливі теми пишуть українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Тижневик «Дзеркало тижня» інформує, що кількість одержувачів субсидій за минулий опалювальний сезон збільшилася до 5,5 мільйонів сімей. До кінця наступного опалювального сезону кількість субсидованих сімей може сягнути 8 мільйонів. У Мінфіні підрахували, що при збереженні нинішньої динаміки в 2017 році видатки на субсидії становитимуть 3,8% від ВВП. При цьому всі спроби підвищити енергозбереження в країні залишаються неефективними. Адже одержувачі субсидій замість економії навпаки нарощують споживання. Про причини і як можна змінити ситуацію, «Дзеркало тижня» розповідає в статті «Операція монетизація». Прем'єр-міністр Володимир Гройсман тижневику «Нове время» розповідає, коли економіка України буде зростати зі швидкістю польської, і стверджує, що знає, як приборкати корупціонерів навіть на найвищих рівнях. Як саме, він розповідає в матеріалі «Откровення Гройсмана». Про ефективність існування нинішньої парламентської більшості розмірковує дописувач «Українського тижня». Він переконаний, що нині Верховна Рада фактично не дієздатна, бо кожну важливу дрібницю треба пропихати з боєм, що не тільки довго, а й дорого. І це в той час, коли українці обурені зростанням тарифів. Видання попереджає, що ще одне подорожчання і народ може не зрозуміти. Це ще слабко усвідомлюють на Банковій, але інтуїтивно відчувають різного роду популісти. Про їхні спекуляції на нинішніх проблемах «Український тиждень» розповідає в статті «Які протиріччя назрівають у Раді». Революція чи відкриті чесні вибори можуть перетворити Росію на ще більш реакційну й агресивну державу, переконує дописувач «Українського тижня». Він вважає, що повстання в Росії визріває на зовсім іншому фланзі – в середовищі червоно-коричневих націонал-консерваторів і фашистських радикалів, готових іти на смерть за ідею відродження імперії. Більше про небезпеку з Росії «Український тиждень» пише в статті «Не сподіватися на їхній Майдан». Ось так коротко про деякі теми, порушені українськими тижневиками.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Повернемось до події дня. До Києва з дводенним візитом прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Як очікується, центральною подією візиту має стати підписання українсько-канадської угоди про зону вільної торгівлі. Між тим, експерти припускають, що в центрі візиту мають бути не лише економічні, а й політичні питання. Більш докладно розповість Дмитро Шурхало.
Як зазначив напередодні посол Канади в Україні Роман Ващук, візит голови канадського уряду стане чітким сигналом не лише громадянам наших держав, а й міжнародній спільноті про особливі відносини Канади і України. Особливість у відносинах у значній мірі зумовлена тим, що серед близько 30 мільйонів канадців близько 1,5 мільйона мають українське походження. Відтак, нікого не здивувало, що 20 травня цього року на День української вишиванки прем'єр-міністр Джастін Трюдо та інші члени канадського уряду вдягнули вишиванки. Підписання угоди про зону вільної торгівлі має посилити особливі відносини. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода канадський журналіст Сергій Галицький, ця угода була підготовлена ще попереднім урядом.
Цей агрімент, в принципі, ще був домовлений попереднім урядом канадським, консервативним. Зараз ми баралі при владі. Ще за старого уряду це все було домовлено. Тобто тепер треба зробити тільки вставити на то свій підпис.
За словами канадського оглядача, українська сільськогосподарська продукція навряд чи може зацікавити канадців, адже обидві країни є експортерами зерна. Натомість колишній посол України в Канаді Ігор Осташ стверджує, що перспективи для пожвавлення економічних відносин доволі широкі.
Що Україна може запропонувати Канаді? Тут дуже багато несподіваного, тому що я пригадую, був шокований тим, що українські пальта в Канаді користувалися шаленим попитом. В Канаді трошки холодніше. Найбільш активна провінція в Канаді в торгівлі з Україною – це Квебек, як не дивно. Квебек найбільше купував в Україні залізничні колісні пари.
Крім того, Канада має угоди про зону вільної торгівлі із більшістю держав на обох американських континентах, а відтак може стати для України економічним вікном в Америку, зазначає український дипломат. Натомість експерт-міжнародник Тарас Чорновіл припускає, що в центрі переговорів будуть не лише економічні, а й передусім політичні питання. Адже для України надзвичайно важливою є підтримка одного з постійних членів Клубу Великих Держав.
Питання основні сьогодні в Україні – це все-таки Росія, війна, санкції. Позиція щодо санкцій визначається в значній мірі Великою сімкою. Причому у всіх форматах країни-члени Великої сімки в Євросоюзі приймають окремі рішення, які нав'язуються серйозно Євросоюзу. Країни-члени Великої сімки в НАТО – окреме засідання, окремий формат, тобто це не просто формальність. Тому зараз для нас найосновніше Канада – це все-таки уміцнення українських позицій Великої сімки щодо санкцій по Росії.
У червні в Канаді відбувся канадсько-український економічний форум. Виступаючи на ньому, Джастін Трюдо зазначив, що під час свого візиту в Україну зосередиться на економічних питаннях та проєктах із підтримки української держави. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Франції завершився футбольний чемпіонат Євро-2016. Переможцем стала збірна Португалії, яка обіграла у фіналі команду Франції з рахунком 1-0 на Стад де Франс у Парижі. Єдиний вирішальний гол забив Едер в овертаймі. Французам поцілити у ворота португальської збірної так і не вдалося. Португалія вперше в своїй історії виграла європейський чемпіонат. З нами зараз на прямому зв'язку з Франції наша кореспондентка Євгенія Руденко. Доброго ранку, Євгенія.
Доброго ранку, Юрій.
Як Париж пережив таку поразку своєї національної збірної у фіналі європейської першості?
Ой, це майже національна трагедія. Відразу після матчу у паризькій фан-зоні французькі вболівальники навіть від злості почали кидати у португальських пляшки і келихи від пива. Але цю спонтанну агресію відразу зупинили службу охорони. Загалом французам надала багато оптимізму перемога над збірною Німеччиною, чинним чемпіоном світу, у півфіналі. Тому вболівальники казали, що перемога на Євро вже майже у них. Крім того, травма капітана португальської збірної, найнебезпечнішого гравця португальської збірної Кріштіану Роналду дала ще більше надії, що французам все ж таки буде виграти ще легше. Роналду на початку матчу отримав травму, потім ще намагався грати, але показував, що йому болить, і врешті його винесли з поля на носилках, де він просто плакав від болю. Після цього французи активізувалися, почали більше переходити в атаку, однак всі спроби голів успішно зупинялися професійною грою португальського голкіпера, а футбольні експерти кажуть, що, можливо, якраз цей психологічний момент очікування перемоги від вболівальників країни, що організовує нинішній чемпіонат футболу, і стало однією з проблем, яка так і не дала французам перемогти. А португальці, в свою чергу, не приховували свої радості, стрибали на полі. Крістіану Роналду знову плакав, але вже від щастя, коли оголосили про перемогу. А футбольні коментатори сказали, що відтепер португальську збірну більше ніколи не називатимуть командою одного гравця. Вони виграли чемпіонат без Кріштіану Роналду і показали у грі роботи і запал всієї команди. А самі португальці, знову ж таки, в приватних розмовах кажуть, що це заслужена перемога, яку вони мали ще отримати у 2004 році, коли у фіналі вони програли Греції, і саме тоді Португалія організовувала турнір. Тому португальці дуже добре знають, що зараз відчувають французи.
Ну, переконаний, чимало українських уболівальників пильно стежили за фінальним поєдинком, але ті, хто дивився матч по телевізору, бачили просто якусь комашину атаку на полі, нічні метелики сідали і на футболістів, тренерів, певно, на всіх присутніх на стадіоні. Організатори ніяк не могли цьому завадити? Що вони кажуть?
Та, справді це виглядало дуже смішно, бо ці метелики сідали на футболістів, і на камери вони сідали, закривали, і навіть коли Кріштіану Роналду впав на поле через травму, комаха сіла йому просто на його зачіску. Організатори пояснюють таку кількість метеликів тим, що напередодні на стадіоні було тренування, відповідно було дуже багато світла, і на це світло налетіли комахи з усіх околиць. Їх намагалися прибирати пилососами, різними засобами, і до самої гри все ж таки вдалося зменшити трошки кількість, але мова йшла про таку якусь незлічені тисячі, сотні тисяч технічних метеликів, що ніяк не вдалося їх зупинити. До речі, французькі вболівальники казали потім, що, можливо, саме метелики впали на заваді перемоги їхньої збірної.
Ну, комахи – це така невелика небезпека, а от під час підготовки до Євро-2016 багато було побоювань, терористичних атак, вживалися надзвичайні заходи безпеки. Як це от відчувалося в реальності? На стадіонах, у фан-зонах?
Європейський чемпіонат загалом відволік цим французів від терористичних атак, про які постійно говорили, бо все ж таки був продовжений надзвичайний стан. І вулиці 10 міст, які приймали чемпіонат, вони постійно патрулювали поліцейські і військові. А у фан-зонах і на стадіон були дуже серйозні перевірки. Наприклад, на вході у фан-зоні стояли спеціальні металошукачі, такі рамки, як в аеропортах. З собою не можна було носити ні воду, ні великі сумки. Але при цьому, до речі, вода і напої продавали у фан-зоні. Але дуже обмежили продаж алкоголю, фактично його не було. Якщо продавалося пиво, то воно було або безалкогольне, або з мінімальним вмістом. От. І ще цікаво, що на стадіонах після всіх цих перевірок, коли вже забирали і сумки, і воду, і все інше, ще підходили поліцейські з собаками і знову ж таки перевіряли всіх присутніх. Однак, звичайно, вболівальники, навіть знаючи про ці теракти, вони реагували абсолютно нормально і з розумінням ставилися. А на стадіоні, коли вже приходиш туди, то вже просто забуваєш про всі небезпеки і насолоджуєшся святом футболу. І Франції успішно, мені так здається, вдалося подарувати це свято вболівальникам.
Що ж, я думаю, ми теж можемо приєднатися до такого визначення, що футбольне свято вдалося. Дякуємо. Це була Євгенія Руденко, кореспондент Радіо Свобода з Парижа. 7:30 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. І далі у програмі ми говоритимемо про, безумовно, актуальну і болісну для багатьох тему – житлово-комунальні тарифи. Депутати Київради встановили мораторій на введення в дію підвищених цін і тарифів для населення на житлово-комунальні послуги в Києві. Чи можуть наслідувати такий приклад столиці інші міста України? І до чого може призвести такий спосіб спротиву тарифам?
Представники одних і тих же політичних сил приймають рішення, а на місцевому рівні їх відміняє. Виключно політичний такий крок.
Наскільки правомірним та перспективним може бути спротив місцевих органів самоврядування запровадженню підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги? Докладніше про це говоритимемо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою планують підписати сторони під час візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Напередодні він прибув до української столиці. Під час візиту до України Трюдо, зокрема, зустрінеться з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Народний депутат, колишній політв'язень Надія Савченко заявляє, що в перспективі Україна має стати членом НАТО. Якщо ворог просто має більше людського ресурсу, каже Савченко, то ми будемо об'єднуватися. Вважаю, що НАТО – це саме той майданчик, на якому це можна робити. Кінець цитати. Такі слова, зокрема, Савченко висловили напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода, перебуваючи в Литві на форумі литовської молоді світу. На цей форум зібралося майже 4 тисячі молодих литовців з 40 країн світу, зокрема з України. В рамках перебування в Литві Савченко запланувала відвідини українських військових, які тут перебувають на реабілітації. Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Бініаміном Нетаньяго під час візиту до цієї країни задля відновлення ізраїльсько-палестинського мирного процесу. Приїзд Шукрі до Ізраїлю напередодні став першим за 9 років візитом голови МЗС Єгипту до цієї країни. Перед зустрічю з Нетаньяго Шукрі заявив, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, який триває десятиліття, матиме позитивний вплив на ситуацію на Близькому Сході. Єгипет стверджує, що мир повинен передбачати створення незалежної палестинської держави в кордонах 67-го року і Східним Єрусалимом. Ізраїльські офіційні особи заявили, що лише прямі переговори із палестинцями можуть покласти край багаторічному конфлікту. В сепаратистському регіоні Грузії Абхазії провалився референдум щодо проведення дострокових виборів президента через низьку явку. Голосування напередодні участь взяли лише відсоток виборців, про що повідомляє Кавказський вузол. Для визнання референдуму таким, що відбувся, явка має перевищити 50%. За день до голосування блок опозиційних сил Абхазії, який раніше ініціював волевиявлення, зажадав перенести референдум на осінь, побоюючись низької явки. Референдум щодо дострокових виборів президента став другим в історії Абхазії. Востаннє виборці вирішували свою долю шляхом плебісциту в 99-му, коли майже все населення республіки проголосувало за незалежність від Грузії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.34 у Києві – це ранкова свобода. Столиця пручається запровадженню нових тарифів. Депутати Київради встановили мораторій на підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Схвалив такий мораторій і міський голова столиці. Втім, експерти це рішення називають неправомірним і популістським. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував Київраді або сплатити за комунальні послуги киян з міського бюджету, або знайти постачальників дешевого газу. Чи можуть наслідувати приклад столиці і інші міста України, і до чого може призвести от такий спосіб спротиву тарифам? Про це говоритимемо разом з вами, шановні слухачі, із журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку всім.
Насамперед, чи має юридичну силу такий мораторій від Київради, і, власне, от на який термін він запроваджений?
Дивіться, заборонили підвищення тарифів в Київраді до 1 жовтня, і це стосується підвищених цін на комунальні, зокрема, тарифи для населення, а також заборонили депутати Київради нарахування пені та стягнення з населення за несвоєчасне оплату цих санкцій з 1 липня. В Україні, зокрема, подорожчали тарифи з 1 липня на гаряче водопостачання та опалення, і це пов'язано з підвищенням ціни на газ для теплокомуненерго на рівні 7 тисяч гривень. Щодо юридичної складової такого рішення, то я думаю, ми можемо послухати, що каже мер міста Віталій Кличко.
Механізм виконання цього мораторію ми будемо ще опрацьовувати. По-іншому, це несе загрозу для жилищно-комунального господарства, тому що на сьогоднішній день люди не зможуть платити.
А от колишній очільник Києва, міста Києва Олександр Попов вважає, що це питання не входить до компетенції Київради і зокрема, і інших місцевих рад. Він називається виключно політичним рішенням, яке не має конкретики, не конкретних наслідків не несе з собою. І місцева влада ніяк не може впливати на розмір комунальних тарифів. Єдине, на що вона може впливати, це лише на розмір квартирної плати, яка протягом тривалого часу вже не змінюється в багатьох містах. Отже, він також зазначає, що в місті Києві немає таких величезних коштів в бюджеті, які б могли б покрити різницю. Якщо депутати вводять власне мораторій, то хтось має покрити цю різницю. Давайте послухаємо пряму мову Олександра Попова, колишнього очільника Києва.
Сьогодні, оскільки це просто заява така, то я думаю, що реагування навіть з боку Київенерго ніякого не буде. І якщо Київенерго почне солідарність з містом виконувати такі мораторії, то тоді виникає питання, а де Київенерго візьме цю різницю в тарифах, тому що це дуже велика сума, і буквально місяць-двадцять підприємство буде банкрутом. В опалювальний сезон, коли ми входимо восени, це просто катастрофа. В Київраді, в
Верховній Раді, в Кабінеті міністрів, представники одних і тих же політичних сил. І ну, не зрозуміло, чому таке непорозуміння, бо одні ж ті ж приймають рішення, а на цьому рівні їх відміняє. Ну, виключно політичний такий крок.
Дійсно, запровадження підвищених тарифів несе загрозу неплатежів. Запровадження мораторію на ці тарифи також загрожує неплатежами. Що, власне, говорить от центральна влада, на яку посилався Олександр Попов?
Ну, це рішення Київради відреагував прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він зазначив, що або міста мають покривати різницю, саме як про це йшлося з власного бюджету, або можуть знайти постачальні газа із дешевою пропозицією. Далі пряма мова Володимира Гройсмана.
У мене є повідомлення серйозне, що до 1 жовтня тепло ж ніхто виробляти не буде для мешканців Києва. В принципі, це рішення Києва. Якщо вони хочуть компенсувати з міського бюджету мільярди гривень для того, щоб компенсувати вартість тарифів, це їхнє право, вони можуть це робити. У них достатньо сьогодні коштів. Більше того, шановні друзі, справді, якщо десь є дешевший газ, то будь-яка міська рада може імпортувати його в Україну, і ми це підтримуємо. І якщо Київ знає, де купити газ дешевше, нехай купляє, ми будемо це вітати. Наша постанова говорить про те, що дорожчий газ, ніж 6879 гривень, бути не може. А нижче, будь ласка.
Отже, ціни на газ, звичайно, місцева влада навряд чи може відкоригувати, але от такий приклад Києва, таке запровадження мораторію, власне, воно ж може стати прикладом для інших міст, для інших органів самоврядування на місцях.
Так, може. Звісно, може.
Чим це загрожує?
Ми поспілкувалися з міським головою міста Херсон Володимиром Миколаєнко, і він зазначив, що дійсно в місті дуже напружена ситуація через підняття тарифів. Середня зарплата в Херсоні, уявіть собі, становить приблизно 3,5 тисячі гривень. Це дуже мало, і підвищені тарифи вони ставлять населення на межу виживання практично. Але про мораторії в Херсоні не думають, адже сумніваються в його юридичній силі. Проте направляють звернення, вже направили звернення до президента, до Верховної Ради, це в першу чергу, та міністрів, стосовно діяльності Національної комісії, яка встановила такі ціни на газ для населення і для теплопостачальних підприємств. Ось такі звернення Херсонська Рада направила і до інших міст, аби залучити їх до такої масової діяльності, або вони підтримали також і направили аналогічні звернення до центральної влади. І також він додає, що в Херсоні, зокрема, немає коштів, так як в Києві, аби компенсувати різницю. І керівництво України звернення херсонці направили ще 24 червня, а поки відповіді ще не отримали жодної. Ніякої реакції не було. Втім, до міської адміністрації щодня приходять мешканці, які оголосили безстрокову протестну акцію. Про це каже міський голова Володимир Миколаєнко. І далі про проблеми в Херсоні він розповів нам Радіо Свобода.
В нашому місті практично неможливо виживати за таким тарифом. Ну і тут у нас є певне соціальне напруження, бо наше місто забезпечується теплом від двох джерел теплопостачання. Це комунальне підприємство, якого тариф прогнозний буде 26 гривень за квадратний метр, і державне підприємство під назвою Херсонська ТЕЦ, чий тариф буде 38 гривень. От два будинки, які знаходяться поруч, і не там байдуже, від кого вони отримують тепло. Але різниця 12 гривень квадратного метру, ну це просто якесь жахіття в теперішніх умовах. Ми зробили максимально можливе для того, щоб люди могли прийти отримати субсидії, оформити їх. Ну в кожен виконком додали по 10 людей, додали там техніки, придбали меблі, зробили там додаткові приміщення, щоб зручніше було людям. Ну ми розуміємо, що це не вихід. Наш шлях сьогодні єдиний, щоб боротися за людей, встановлювати лічильники на кожному будинку, щоб вартість тепла, об'єктивність саме стільки, скільки отримали наші мешканці, а не та вартість тепла, яка залишилась десь там в дерев.
Наскільки правомірним та перспективним є спротив місцевих органів самоврядування запровадженню підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги? Про це ми говоримо сьогодні в Ранковій Свободі. І долучайтесь ви, шановні слухачі, до обговорення. Можете висловлювати свої думки, міркування або бачення вирішення цієї ситуації.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на прямому зв'язку експерт з децентралізації місцевого самоврядування, директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак. Доброго ранку, пане Юрію.
Добрий ранок.
От на вашу думку, які наслідки можуть бути, якщо інші міста почнуть наслідувати приклад Києва і оголошувати мораторії на підвищення комунальних тарифів і інших послуг?
Ну, може хтось там прислухатись, це кращий варіант, я поясню далі. Але, можливо, буде варіант зворотній, тобто це буде просто-напросто політичний пшик. Тому що треба виходити із того, що тарифи встановлюються як політичне рішення, а от собівартість – це вже економіка. І якщо тарифи відповідають собівартості, ну то це одна політика. Якщо тарифи нижче собівартості, то відповідно різницю має доплачувати той, хто встановив ці тарифи. Ну, Київ заявив, що саме отаку ситуацію він розуміє, це багате дуже місто, і швидше всього, що він різницю буде доплачувати. Це вже інший випадок, як він буде доплачувати, чи безпосередньо підприємству, чи, наприклад, буде якась цільова програма по модернізації мереж там, і так далі, і так далі. Але треба виходити з того, що у нас є найвищий в Європі рівень теплоспоживання. І тому це буде абсолютно тимчасова якась така річ, мораторій, якщо ми не проведемо програми із теплозбереження. Тобто я розцінюю це як невеличку таку, ну, затримочку, час потрібний для того, щоб встановити теплові пункти, потім зробити тепло ущільнення, теплозабезпечення, обшити наші будинки, щоб зменшити споживання. Ну і остання річ. Якщо тариф, який встановило НКРЕ, зависокий, то в такому разі місто може пошукати іншого поставщика первинного енергоносія, ну, тобто це газ швидше, ну, може, вугілля.
А може це зробити місцева влада?
Може. Може, тому що тариф остаточний на тепло встановлює місто. НКРЕ каже, що ось тариф на газ, ми встановлюємо, виходячи з таких-то і таких-то і таких-то параметрів, це означає, що по отаких-то цінах в монопольному плані ви можете купувати. Але якщо ви знайдете когось, хто є хто може дешевше продати, ну то, господи, нема
питань.
Пане Юрію,
але це реально? Це реально на практиці, не в теорії, а на практиці?
Для міста Києва, все реально. Місто Київ отримав безпрецедентні плюси від фіскальної децентралізації. Просто величезні кошти отримав. І в нього зараз є можливість показати, що він може цю проблему вирішити із, ну, з збереженням теплового господарства в місті.
Ну, ми знаємо, що раніше якраз саме місцеві бюджети і покривали оцю різницю в соціальних тарифах, так, на газ, на інші енергоносії і тим, що платило населення. І, власне, те, що Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, заявляє, що остаточне рішення за місцевими органами самоврядування, тобто все-таки є якісь важелі у місцевої влади, крім енергозбереження і чіткого обліку, вони все-таки якось можуть знайти, якщо захочуть, шляхи, так, чи компенсації, чи здешевлення.
Ну, звичайно, я ще раз кажу, що якщо тариф нижчий від собівартості, то йде дотування комунального господарства із міського бюджету. Так от у київському бюджеті грошей вистачить для того, щоб дотувати місцеве комунальне господарство.
А крім Києва, десь ще є?
Так, ні.
В інших бюджетах ні, крім Києва, інших таких міст ви не бачите?
Крім Києва, ну, ще потужний Дніпропетровськ,
Дніпро.
Ну, невеликі атомні міста, ну, їм немає потреби, тому що в них безплатно теплоносій. А менші міста, звичайно, ні. Тому фактично теплоенергетика у малих міст повністю ліквідована. Вони там живуть за рахунок того, що індивідуальні котли ставлять там, електрику гонять. Ну, ви повинні розуміти, що без енергозбереження, без економії, ну, ми приречені. Носій став, первинний носій став настільки дорогий, як це і є в Європі. А загальне правило, якщо ми ставимо монопольно вартість товару якусь низьку, товар обов'язково пропаде. Так. Ну і, звичайно, крики про те, що не дозволям там, і там люди не зможуть платити там і так далі. Можу сказати одну невеличку деталь. Однією із форм диверсії гітлерівської агентури у Великобританії був заклад не платити комунальні платежі. От. І цим добивалося просто розвалу комунального господарства. І такі заклади, вони неправильні. Потрібно закликати роботодавців платити чисту заробітну плату. Оце потрібно. Тоді і пенсіонери заплатять за комунальні платежі. Ну і, звичайно, якщо хтось вважає, що собівартість, я не кажу тариф, собівартість, яка ложиться у вартість тарифу, розраховано невірно, ну, давайте, кричіть, щоб був незалежний аудит, щоб порахувати цей собівартість. Ну, всі політики кричать, що тариф невірно поставлений.
Ну, але тимчасову слідчу комісію так і не змогли поки що утворити у Верховній Раді.
Щоб... Слідча по тарифах мала бути створена, а не по собівартості. О. Тариф – це політичне рішення. Політичне рішення уряду, тариф має відповідати собівартості. Тим, хто не може заплатити, даємо субсидії, тим, хто може, хай платить. Тому що, якщо нижче тариф, то в такому разі субсидіюються всі. О, а саме основне, що нижчий тариф 100% приводить до корупції. А різниця між тарифом у промисловості і в комунальному господарстві 100% приводить до величезної корупції. Тому це політичне рішення.
Зрозуміли, дякую.
Потрібно працювати над собівартістю.
Так, дякуємо вам. На зв'язку з нами був директор Інституту розвитку території Юрій Ганущак. Чимало наших дописувачів у соцмережах, все ж таки більшість вважає, що рішення Київради справедливе про запровадження мораторію, тому що нові тарифи є непомірними. Але дехто з наших дописувачів поділяє думку пана Юрія, що треба працювати над енергозбереженням, над енергоефективністю. Зокрема, кажуть, поміняйте котли, і ціна на електрику та тепло впаде вдвічі. А що думають наші додзвонювачі, які в нас на прямому телефонному зв'язку? Зараз почуємо. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви звідки, скажіть, будь ласка?
Місто Дніпр, Олександр.
От, Дніпро теж сьогодні згадували, що фактично бюджет міста міг би теж дозволити запровадити такий мораторій. Як там у вас в Дніпрі ситуація з житлово-комунальними тарифами?
Ну, тарифы я воспринимаю тоже точно так же, как катастрофические. И по этому поводу хочу сказать, что, ну, во-первых, вот это решение по городам принять решение, это просто, я думаю, для выпуска пару, вот, отвлечь внимание, это ничего не даст. Это решение, во-первых, до 1 октября, а во-вторых, это ни к чему не приведет. Но самое главное, вот как раз вы о чем говорили, я года 3 или 4 назад, как вы говорите, утеплился, сэкономил, поставил экономичный котел, викна и все прочее. Это не помогает, я не смогу оплачивать все равно такие тарифы. Вот. И поэтому я думаю, что идет сейчас окозамыливание гражданам, отвлечение на субсидии, на еще всякие... То же самое с субсидиями. Почему я должен платить еще за кого-то? Если я сегодня еще кое-как в состоянии, значит, со всех сил уплатить, да, то почему я еще за кого-то? Это что, коммунизм какой-то?
Так, зрозуміли вашу точку зору. Дякуємо вам за дзвінок. Є ще в нас дозвонювачі на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку, Всеволод з Києва. Ну, значить, ваш експерт казав, що якщо тарифи нижчі за
собівартість.
Але собівартість, ви подивіться, як витрачають ці монополісти. У нас же ж постачання теплоенергії, води і всіх комунальних послуг, крім оцих двірників, це монополії.
Монополії,
і дивіться, так. Їздять собівартість там надувається дуже просто. Дивіться, їздять «Київенерго» на «Міцубісі». По Києву їздять на автомобілі, на Фордах, теплокомуненерго, їздять на Фордах, на Пежо. Це що? Значить, така велика необхідність три чоловіки посадити в цей автомобіль і роз'їжджати по Києву. А я вже не кажу, це на поверхні, що лежить. Там собівартості закладена. І до речі, якщо сказав колега, що це, якщо тарифи нижчі за собівартість, то це,
хабарі. Це теж погано, так.
Так само і коли тарифи вищі за собі, це теж хабарі, бо щоб добити ці тарифи, треба платити дуже великі хабарі і великі откати робити.
Так, зрозуміли, Павле Всеволоде, вас. І останній на сьогодні, мабуть, дозвонювач. Алло.
Алло.
Алло, так, говоріть, будь ласка, мало часу вже в ефірі з вас.
Доброго ранку. Ну, відносно коментарі вашого спеціаліста про те, що світові ціни на газ зростають. Так наоборот, світові ціни на енергоносії падають, це по-перше. По-друге, наприклад, Білорусія покупає газ в Росії по $130 за 1000 кубічних метрів і просить знизити до 70. Собівартість видобутку нашого полтавського газу в районі $50-70 з усіма накрутками на розвиток і все проче третє десяте. Потому не треба людям дурити голову і заморочувати про ріст світових цін і все інше. А субсидії, так це відмивання грошей цим дураку, тільки понятно.
Так, зрозуміли вас, дякуємо за дзвінок і ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Говорили ми про тарифи на житлово-комунальні послуги і шляхи їх врегулювання та стримування. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення і запрошуємо всіх слухати сьогодні ввечері програму «Радіо Свобода Європа» на зв'язку.
Українська кухня – добре знана і шанована на теренах колишнього СРСР і практично невідома у світі. Чому так сталося і як можна познайомити світ не лише з українським борщем та варениками, але й з вишуканішими виробами українського кулінарного мистецтва? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як буде смачного по-англійськи? Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
За минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі 94 рази обстрілювали позиції Збройних сил України, про це інформує прес-центр штабу АТО. Найбільше обстрілів, 48, було на Донецькому напрямку. Вели бойовики як прицільний, так і хаотичний вогонь. Про жертв чи потерпілих серед українських військових в результаті цих обстрілів не повідомляється. Водночас в угрупованні ДНР звинувачують українських вояків, стягувані до лінії фронту близько 30 одиниць важкого озброєння. Про стягування техніки, зокрема танків і 2000 військовослужбовців, повідомляють сайти луганських сепаратистів. Північна Корея пригрозила вжити фізичні дії, щоб не допустити розміщення запланованих США проти ракетних систем в Південній Кореї. Будуть заходи фізичної реакції з нашого боку, щойно інструмент американського світового панування Тагад з'явиться у Південній Кореї, йдеться в заяві Пхеньяна. Відповіді попередження з'явилося після того, як 8 липня Сеул і Вашингтон домовилися про розміщення системи ПРО в Південній Кореї з метою стримування загроз із боку Північної Кореї. Щонайменше троє протестувальників, один поліцейський, загинули 10 липня в індійському штаті Кашмір в результаті заворушень, що виникли через убивство лідера сепаратистів. Кількість жертв таким чином сягнула 19. Місцева влада також повідомила, що 100 представників сил безпеки були поранені, троє зникли безвісти. Сутички протестувальників з індійськими силами безпеки в Кашмірі почалися після порушення наказу про комендантську годину. Особливий режим влада запровадила задля придушення протестів, викликаних убивством силовиками сепаратистських ватажків.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Ольга Комарова, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».